Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Mēs jau pirms kara sākšanās Ukrainā runājām, ka pret Latviju un citām Eiropas valstīm tiek vēstas dažādas hibrīd operācijas. Hibrīdkara metodas ir gan informācijas operācijas, ekonomiskas, politiskais spiediens, arī kiberuzbrukumi. Kas ir šis hibrīdkarš, kurā mēs atrodamies šobrīd, un kur tas ir atpazīstams, un kur nē, un kas mūs pret to var aizsargāt? Par to šoreiz redzīmā saruna ar kiberdrošības eksperti, Ukrainas digitālās transformācijas ministrijas padomnieca Ieva Ilves. Labdien!
Labdien!
Ieva, jūs ar drošības jautājumiem strādājat šķiet jau kopš Latvijas iestāšanās NATO.
Tā ir skaitā pie iestāšanas.
Jā. Šobrīd, teiksim, ja mēs skatāmies, cik lielā mērā hibrīdkara status toreiz un šobrīd, tie ir vairāk kā 20 gadi šobrīd jau. Kas ir tas būtiskākais, kā mēs par šo jautājumu skatāmies savādāk?
Ja tieši skatāmies NATO alianses griezumā, tad tā lielākā izmaiņa ir, kad konceptuāli ir pielēmts un dokumentos nostiprināts, ka šī digitālā pasaule, digitālais lauks ir arī viena no kardarbības zonām.
Jūs esat Ukrainas digitālās transformācijas ministrijas padomnieca kiberdrošības jautājumos. Mēs a priori uzskatām, ka Ukrainā notiek šāds kiberkarš. Kas notiek Latvijā? Salīdzinoši.
Teiksim, atgriežoties pie Ukrainas, jo skaidrs, ka Ukraina ir tāds šobrīd piemērs visam. Mēs skatāmies un visu mācāmies. Ukraina ir piemērs, kas parāda to, ka digitālā telpa un kiber pasauli ir daļa no kara. Šis karš bija redzams jau 2014. Gadā, kad iebruka Krimā, kad okupēja Krimu un pārējās teritorijas. Tur bija ļoti dažādi šie hibrīdi, ja mēs atceramies, tā tad bija šie zaļie cilvēciņi, tā tad nemilitārs, tas pat neizskatījās pēc kara. Bet toreiz arī vienlaicīgi tika uzbrukts kritiskai infrastruktūrai. Bija tātad pirmais gadījums tāds, kad lielā mērā tika paralizēta elektroenerģijas infrastruktūra. Ja. Un no 14. Gada šis pirmais piemērs, tas tika pēc tam diezgan sistemātiski izmantots. Tas, ko Ukraiņi izdarīja, un ne tikai Ukraiņi, bet patiesībā arī sabiedrotie atbalsts, arī Baltijas valsts, Igauņi, Amerikāņi. Jāsaprot, ka tomēr šīs ļoti komplicētās kritiskās infrastruktūras tehnoloģijas, piemēram, enerģetikā, viņas jau lielā mērā tiek radītas ar Amerikas uzņēmumiem, tie dažādi uzņēmumu produkti. Paldies viņiem un arī Ukraiņiem, visi ļoti ātri mācījās tajā 14. Gadā. Un, teiksim, tā noturība, kas viņiem bija digitāli, tad, kad Krievija iebruka atkārtoti 22. Gadā, viņi faktiski bija nostiprinājušies. Un mēs redzējām, ka pat dienu pirms fiziskā uzbrukuma 24. Februārī, 23. Februārī, tika palaisti masīvi digitāli uzbrukumi uz kritisko infrastruktūru, arī uz valsts infrastruktūru ar domu paralizēt tavas iespējas pretoties.
Ieva Ilves ir diplomāta eksperte ārlietu un drošības politikas jautājumos, digitālajā politikā un kiberdrošībā. Ja ir vairāk nekā 20 gadu pieredze valsts un starptautiskajās institūcijās, gan Latvijā, gan NATO un Eiropas Savienībā, strādājusi par Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītāju, kā arī vadījusi NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra izveidi Latvijā. Iegūs maģistrgrādu politikas zinātnē Latvijas universitātē un starptautiskajā politikā Džona Hopkins universitātē Vašingtonā. Šobrīd padomniece Ukrainas digitālās transformācijas ministrijā. Salīdzinoši, kas ir tā situācija, kurā šobrīd atrodas Latvija? Vai mēs varam teikt, ka mēs atrodamies kiberkarā?
Es neesmu jau nodefinējis, kur es šajās attiecībās stāvu, jo man brīžiem liekas, ka jo vairāk mēs eskalējam terminus, lai pievērst uzmanību, un karš ir tāds it kā tāds pats ekstrēmākais konflikta veids, ka mēs notrulinam savā veidā to attieksmi, tāpēc dažreiz man liekas, ka varētu teikt, ka ir karš, bet dažreiz man liekas, ka mēs to karu pārliek daudz lietojam.
Viņš zaudē to force majeure nozīmi.
Nozīmi, jo tad jautājums ir, ja mēs visu laiku lietojam karu, bet mēs nesakojam ar tik jaudīgām rīcībām, kas būtu tā kā kara stāvoklī, tad jautājums, kāds no tā labums. Bet to, kad es nevaru to saukt par karu.
Katrā ziņā. Mūsdienu militārie eksperti saka, ka mūsdienu karš ir ļoti daudzveidīgi interpretējams jēdziens. Jā,
tieši
kurā
tā.
Ir daudz un dažādas fāzes, kur militārā darbība ir tikai viena no.
Tad mēs runājam par šo hibrīdu, ka ir ļoti daudzi tajā instrumentu kastē, kā tad uzbrukt. Un tad mēs vēl atceramies Klauzovicu, kurš teica, kas tad ir karš. Karš ir tikai politikas turpinājums citiem līdzekļiem. Un tad faktiski, ja mēs uz šo dienas moderno pasauli paskatāmies, uz šīm visām nu, agresīvām, pretlikumiskām, ja demokrātiski nepieņemām formām, tad tie visi ir politikas turpinājums ar citiem līdzekļiem. Un es gribētu teikt, ka šī digitālā pasaule arī faktiski ir tāds pats politikas turpinājums, šajā gadījumā Krievijas politikas turpinājums ar citiem līdzekļiem. Otra neredzamā puse, manuprāt, ir ļoti svarīga šajā kiberdrošības lielajā tēma blokā ir dati. Par to ir teikuši ļoti daudz ukraiņi. Tas ir arī redzams ukraiņi piemērā, bet runājot atkal par mums, respektīvi Krievija vāc datus.
Un ne tikai Krievija, nu, tikko iznāca Harari grāmata Nexus, kurš raksta par to, kā visi vāc datus.
Visi vāc datus, jā. Nu, un tad ir jautājums, vai dati ir mums draudzīgo valstu.
Viņš teica, kam pieder dati, tam pieder vāri.
Tieši tā, skaidrs, ka Krievija vāc datus, viņi viņus vienkārši noliek arhīvā, varbūt dažos gadījumos, ja nu saimniecībā nodara. Ja, un saimniecībā var nodarīt ļoti daudz datu. Man negribētos biedēt, bet es biju nepatīkam pārsteigt par neseno Latvijā incidentu par ZZ datiem. Ja mēs paņemam, ka mums ir noplīvusi visu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju dati, un mēs nezinām, kur viņi īsti ir noplūduši un kā viņi tiek izmantoti vai kam viņi ir pārdoti, teiksim, tā ir lieta, kas saimniecībā var noderēt.
Ja mēs lietojam šo NATO 5. Panta jēdzienu, ko mēs attiecinām vairāk uz šiem potenciālajiem militāro iebrukumu vienā NATO dalību valstī, kā tas ir, ja mēs paliekam pie šī kiberkara kā hibrīdkara jēdziena, kiberkara uzbrukums vienā NATO dalību valstī nozīmē šo 5. Panta darbību?
Es domāju, ka absolūti, nu, 5. Pants nevienu nekādā veidā neierobežo kāda veida šim karam vai uzbrukumam ir jābūt. Es domāju, ka 5. Panta būtība ir nu, šī solidaritāte kolektīvā, ja vienam ir eksistenciāls briesmas, un tad ir jautājums, protams, kas šos draudus nodefinē, vai ne, un kurā brīdī tas sastāda tāda apmēra draudus, ka ir jāiedarbina 5. Pants. Jo, ja mēs paņemam, kad tad 5. Pants vēsturiski ir iedarbināts. Pēc 11. septembra 2001. Gada dviņu torņu uzbrukumam, nu, ja mēs tā padomājam, tas arī nav konvencionāls karš. Nu, tas nav tā, ka pie robežas piebrauc tanki.
Pie tāds terorismu.
Jā, pie tam ar civilām lidmašīnām. Ja, teiksim, nu, tas nav klasisks karš, kā mēs viņu zinājām līdz tam. Līdz ar ko mēs tikpat vienkārši varam pielāgot to pie masīva digitāla veikta uzbrukuma. Un šāda iespēja, es neteiktu, ka viņa ir izslēgta, tāpēc, kad mūsdienās jebkuras lietas ir digitālas, ja, sākot no ūdenspadeves, elektroenerģijas, nu viss jau mūsdienās ir digitāls. Traukmašīna arī ir digitāla un apkura un durvis cilvēki individuālā līmenī, bet arī valstiskā mērogā visas lielās sistēmas, kas ir kritiskas funkcionēt, viņām ir digitāls komponents. Līdz ar ko caur šo digitālo vai kiber uzbrukumu var radīt tāda veida apjoma sekas, kas liek mums kā dalību valstī vai jebkurai citai dalību valstī lūgt 5. Panta iedarbināšanu.
2024. Gada novembrī portāls Delfi pārpublicēja Eiropas politikas analīzes centra padomnieka Lielbritānijā Edvarda Lūkas rakstu Krievija gatavojas karam Baltijā. Krievijas uzvaras atslēga ir veiksmīgi zemesliekšņu uzbrukumi, rakstīja Lūkas. Tie NATO valstīs notiek jau teju katru dienu. Ļaunprātīga dedzināšana, gaisa telpas pārkāpumi un elektroniskā kara darbība. Izmeklēšana Baltijas jūras reģionā atklāja satraucošas ziņas it īpaši par vairākām vietām Kaļiņgradā, kur Krievija attīsta izlūkošanas un sabotāžas un uzbrukuma infrastruktūru, raksta Lūkas. Krievijas mērķis ir skaidrs – izmantot šādus trikus, lai NATO lēmumu pieņēmējiem radītu asu strateģisku dilēmu. Visas Eiropas drošība un brīvība būs atkarīga no tā, vai frontes valstis spējas attīstīt nepieciešamo aizsardzības un pretinieku apturēšanas kapacitāti. Mājā šajā publikācijā interesanti bija tā Lūkas hipotēze, ka ja šāds te uzbrukums Baltijā tiek plānots no Krievijas puses, tad tā taktika būs cita nekā Ukrainā. Nevis šī gaismašīnas taktika, kā raksta Lūkas, bet pavisam cita veida konflikts. Kas varētu būt no šīta kiberkara pazīmju aspekta tas, par ko Lūkas brīdina, kam mums jābūt ir gatavie?
Es pilnīgi piekrītu. Man liekas, ka turpat var iet dziļāk. Pirmkārt, atgriežoties Ukrainas, jāatcerās jau, ka Krieviem sākumā arī nebija gaļas mašīnas taktika. Jā. Viņi jau dabūja pēc tam slavenajām neveiksmīgām trim dienām pakāpeniski to kara taktiku mainīt. Bet man liekas, padomājot par tehnoloģiju kritisko lomu ikvienā valstī gan par infrastruktūru, gan, teiksim, par cilvēku prātiem. Jo skaidrs, ka tas viss šobrīd ir tehnoloģijās balstīts. Ja mūsu viedokļus veido sociālās platformas, mēs esam ietekmēti. Un līdz ar ko šīs tehnoloģijas savā veidā ienaidniekam ļauj pielāgot taktiku, kā tevi vislabāk pakļaut. Tas digitālais tev ļauj sasniegt to efektivitāti, neizejot no Kremļa, teiksim tā, ja, ja agrāk liktos, ka dažādi veidi draudi prasa, nu, kaut kāds sagatavi, tur iešanu, fizisku klātbūtni, tad tagad faktiski izdomājot un saprotot, kas ir tavas iekarojamās puses vājās vietas, tu viņas arī vari eksploatēt. Un tad tas jautājums, Lukasa minētā raksta jautājums ir, ja mēs paši godīgi uz sev paskatāmies un atbildam uz jautājumu, kas ir mūsu vājās vietas,
Tam mums jābūt ir gataviem.
Tam mums jābūt arī būt gataviem, jo nav ilūzija, ka mūsu vājās vietas nebūs pamanītas un netiks izmantotas.
Cik lielā mērā, kādās militāros procesos, tur skatās kaut kāds sākums, potenciālās beigas, kaut kādas vienošanās. Šādā kiberkara kontekstā, principā, tur ir kaut kāda bezgalīga ilgtermiņš pēc būtības, kamēr vien mums ir kāds konkrēts ārējais ienaidnieks, kurš ir ieinteresēts kaut kādos mērķos, attiecībā uz mūsu valsti vai uz mūsu sabiedrotie.
Absolūti, manuprāt, ka tajā digitālā sardzē, nu tā kā tā modrība tehnoloģiski mums ir jābūt nepārtraukti, un tad atgriežoties pie tā tava sākotnē jautājuma, vai mēs esam kiberkarā, nu, lai kā arī mēs to nosauktu, tā ir tā šobrīd konflikta teritorija, kura notiek. Ja skaidrs, ka mēs redzam, ka Krievija mūs neokupē ar tankiem un karaspēku, bet viņi izmanto digitālus rīkus, lai ietekmētu Latvijas politiku, ja Latvijas nostāja Ukrainas jautājumā, Latvijas nostāja sankciju jautājumā, lai paralizētu, sūtītu signālus mūsu sistēmās. Tā kā tajā nozarē, manuprāt, ir jābūt ļoti lielam fokusam visu laiku nu, sevi aizstāvēt.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Vēlēšanu ietekmēšanas, politikas ietekmēšanas jautājums un sociālajie mediji nesen notikušajās ASV prezidenta vēlēšanās. Man šeit bija New Yorker galvenais redaktors, kurš nu, secināja, ka šīs jau ir otrās vēlēšanas, kurās pēc būtības lielie mediju koncerni zaudēja savu ietekmi attiecībā uz vēlētājus un izglītošanu, informēšanu par politikas procesiem, ka tie procesi notiek pavisam citādākā veidā caur sociālajiem medijiem, caur Facebook, Google, Amazon, tur ir pilnīgi citi algoritmi strādā. Kādā veidā nu, šie procesi ir skatāmi arī kā tādi kara instrumenti, kuri tiek izmantoti un lietoti. Un vai pret to ir kaut kādi līdzekļi, lai mēs varētu kaut kādus šādus procesus par ietekmēt?
Es domāju, ka tas ir tāds liels izaicinājums tieši demokrātijām, jo demokrātija ir balstīta uz citiem principiem, mēs esam ļoti caurspīdīgi un mēs atskaitamies vēlētāju priekšā, ja, un šie visi procesi ir ļoti viegli ietekmējami. Nu, nelabvēļ puses, ja caur digitāliem rīkiem, un skaidrs, ka mediju tālpa un informācijas platformas ir viena no tām. Skaidrs, ka nav, mums ir NATO Stratkom centrs Rīgā, vai ne, un mums ir daudz citas, nu, man liekas, profesionālas iestrādes, bet nav jau tāda skaidra risinājuma. Nu, mēs jau redzam, ka Ilons Masks iegādājās Twitter platformu. Man arī tas bija labs, es domāju, daudziem tas bija labs jautājums.
Tu arī dzīvojas Silikona ielējās savulaik vairākus.
Jā, tieši.
Un šo tehnoloģiju milžu saplūšana ar politiku ir kaut kāds tāds simptomātisks.
Jā, ja mēs paskatāmies, vai ne, Jeffs Bezos iegādājās, Marks Benioffs, kam pieder Salesforce, tāda arī salīdzinoši liela industrija, apkalpu uzņēmums, iegādājās Times magazīnu. Ja tie uzņēmēji varbūt bija, faktiski tas ir ideoloģiskais karš, bez maz vai uzņēmēja vidū. Man šobrīd izskatās, skatoties uz to, ka tomēr Ilons ir diezgan aktīvi iesaistījies viena kandidāta kampaņā, ja, un attiecīgi šobrīd spēlē lomu. Man pie sevis pat gribās domāt, ka viņš tiešām ļoti mērķtiecīgi to platformu iegādājās, un viņam ir skaidrs, ka tādam rīkam ir tavā kabatā jābūt. Ne tāpēc, lai uzbūvētu SpaceX ja, un uztaisītu labu reklāmas kampaņu savam kosmas kuģim, bet tāpēc, ka cīņā par ideoloģiju un par to, kā valsts funkcionē, tas ir rīks tavās rokās, bet, protams, ka to izmanto arī visi citi. Tāpēc arī Krievija, ja nevaldot šajās vēlēšanās, es skatījos, bija Irāņi bija apsūdzēti arī par to, ka bija manipulējuši, mēģinājuši ietekmēt vēlētāju domas. Bet, nu jau, man liekas, tas vilciens ir nokavēts to, tā teikt, izlabot to sociālo tīklu pamatus, kā viņi ir būvēti un kā viņi strādā. Nu, te tāda varbūt tā cerība, ka cilvēki kaut kādā brīdī no tā apjoma nogurs meklēs tomēr citādas informatīvas risinājumus, kas tomēr atgriezīsies no kaut kāda vispārējā haosa.
Es pīvīju, tu gribi teikt, ka principā bez tādas klasiskās, kritiskās domāšanas nav nekāda cita veida.
Es tiešām arī pārdomāju nākot uz šo sarunu, tāpēc, ka tā kiberdrošības tēma ir tik plaša, man likās, ka fundaments ir kritiskā domāšana pie šobrīd tehnoloģiju ietekmes. Nu, viens no tādiem fundamentāliem drošības aspektiem, bet tas jau aiziet ļoti plaši, vai ne? Tas nav tikai ne tikai par Latviju, tas nav tikai par Krieviju, tas arī ir par Ķīnu, kā Ķīna veido sabiedrību, kā viņi izmanto digitālās ierīces, jo Ķīnā digitālās tehnoloģijas ir sabiedrības funkcionēšanai pamatprincips viņus novērot. Un sabiedrības to labprātīgi piekrīt. Ja painteravē cilvēkus tādus, kas neiedziļinās politikas jautājumos, viņiem patīk, kad ir viss skaidrs, viss tīrs, viss pēc sejas tiek pateikts, vai tu drīkst vai nedrīkst iekāpt vilcienā. Diezgan dzelžēns tehnoloģiju režīms, kurā sabiedrība tiek pieskatīta ar tehnoloģijām. Tas arī ir tāds ideoloģiski milzīgs konflikts ar rietumu pasauli.
Bet jā, ja teiksim, tas pats Harari apgalvo, ka viss šīs tehnoloģijas ir būvētas uz šo algoritmu izveidi, lai veidot kaut kādu mūsu rāmējumu informācijai, ko mēs saņemam, vai nu, attiecībā pret to mēs varam kaut kādus izglītošanas pasākumus veikt.
Par algoritmiem man īstenībā liekas ļoti laba grāmata ir Šošana Zubova, viņa ir Harvards profesora, viņa ir izcila 800 lapušu gara grāmata par to, kā šīs tehnoloģijas tika uzbūvētas. Un kas ir interesanti, ka tas viss jau ir bijis naudas mērķēts. Nu, teiksim, tā kā tika būvēts Google, kā tika būvēts reklāmu kampaņas uz Google un pēc tam...
Biznesa instruments.
Jā, tas bija biznesa instruments pelnīt labāk. Bet tiklīdz kaut kas ir biznesā efektīvs, mēs jau zinām, ka tu ļoti var pārņemt politiski. Ja? Un šo mīksto varu, ja agrāk viņi izmantoja caur finanšu resursiem, ja tur pirku ostas, ja pirku, nu tāpat pērku ostas un energo resursi, ja, tad šis ir vēl viens mīkstās varas rīks un ļoti ātri tie policija spēki, kas šo, teiksim, formulu saprata, ka tā peļņas moments, ja, ietirgot tev savas kurpes, ir, var izmantot pašu formulu, lai ietirgot tev manu viedokli par Putinu vai Ukrainu vai citām tēmām.
Novērošanas kapitālisms vienpusēji pieprasa cilvēku privāto dzīvi kā jēlmateriālu, ko pārvērst uzvedības paredzēšanā ar datiem. Šie dati un fotogrāfijas tiek nodotas sarežģītām piegādes ķēdēm, kas pārvietojas pa konvejeru lentu jauno laiku rūpnīcās. Tas ir skaitļošanas rūpnīcas, bet kā visas rūpnīcas, tās ražo produktus. Šajā gadījumā paredzēšanas produktus. Tie produkti par mums, bet nav domāti mums, tie tiek pārdoti biznesa klientiem, kuriem interesē zināt, ko mēs darīsim agrāk vai vēlāk. Tā rakstīja Harvard Universitātes profesors sociālajā psiholoģijā Šošana Zubova. Bet tu gribi teikt, ka principā nav līdzekļi, mēs varam tikai noskatīties to, kā de facto notiekošu procesu un pieņemt, ka mēs visi esam pakļauti šādu veidu.
Nu, man liekas, ka viņu var mazināt, bet apkarot ir nu, ļoti grūti. Droši vien, ka ir jāstrādā daudz vairāk pie sabiedrības stiprināšanas, un es atceros, ka pēc Covida savulāk iedziļinājos, man liekas, Reuteram ir Oxford institūts par mediju. Katru gadu viņi, teiksim, pēta diezgan padziļināt tās mediju tendences, un tad man bija interesanti skatīties, ka, piemēram, Somiem, un tas bija tieši Covid, pēc Covid kontekstā, un bija interesanta analīze, ka, piemēram, Somiem ir tā sabiedrība uzbūvēta tā, ka viņi tomēr arī ieklausās sabiedrisko medijos. Respektīvi, kad valstīs ir dažādas tās sabiedrības, jā, protams, Somi lieto sociālos tīklus.
Nu, bet tagad ir populāra, es nezinu, cik populāra attiekšanās, piemēram, no Maska X platformas lietošanas. Nu, šis ir veids, kā izslēgt televizoru.
Bet ja mēs visi pārceļamies uz TikToku vai pārceļamies, tas jau tā problēma jau nemainās, vai ne, viņi iet līdzi. Un kamēr būs šī iespēja sasniegt miljoniem cilvēkus vienkāršotā veidā, būs vilinājums to nu, ļaunprātīgi izmantot. Un jautājums ir, kurš ir erudītāks to algoritmu konstanti apspēlēt. Man liekas, ka es nesaku, ka to nevajag darīt, es domāju, ka nu, to palēlinājumu konstanti ir jāuztur, jo nu, tas, ko mēs varam darīt, ir ar kaut ko ierobežot, jā, teiksim, izķert tos visus viltus kontus, prasīt tomēr legalizēt to identitāti, kas pauž savu viedokli. Man patika ļoti teorija, kad bija salīdzinājums, manuprāt, tā bija vai no MIT vai Harvarda ātruma ierobežojums. Nu, ka, teiksim, ja tu pārkāp kaut kādas normas tīklos, jā, tev neļauj izplatīt viedokli uzreiz ļoti lielos apmēros. Tev ļauj, teiksim, palikt tur, es nezinu, ar 50 vai ar 100. Ja? Nu, tā kā tev tā kā ātrumu ierobežojumu uzliek savā veidā. Un noteikti ir tie filtri, kas palielina, bet skaidrs, ka tā otrā puse jau konstanti viņi mēģinās apspēlēt. Tā kā man liekas, ka dienas beigās tas vērtību turētājs
bet mēs
ir cilvēks.
Mēs runājam par lieliem ieguldījumiem vai nelieliem. Nu, tieks, mums ir pašvaldību vēlēšanas vai Rīgas pašvaldību vēlēšanas. Vai pavasarī Vācijas vēlēšanas. Ar kāda veida ieguldījumiem, lai manipulētu šos vēlēšanu procesus, tavuprāt, ir runa?
Nu, es domāju, ka salīdzinoši pret iegūto vērtību viņas ir nelielas. Jo tomēr platforma dzīve jau ir būvēta uz to, ka tas ir lēti, ērti un vienkārši. Līdz ar ko, manuprāt, tie ieguldījumi nav milzīgi. Es neesmu šobrīd tā kā pētījusi, kāds budžets valsts tērē šīm niansēm. Manuprāt, ka salīdzinoši tā vara, ko tu iegūsti, ir, protams, daudz vērtīgāka. Bet cik tās iespējas ir mums pašiem pretoties, nu, tā ir savā veidā arī atkarība, protams, no šīm lielām platformām spēt viņas ietekmēt. Jo mēs esam mazs tirgus, mums ir specifiska valoda, un mūsu problēmas bieži vien nesasniedz cilīdzi ielai, vai ne? Tas ir mērķtiecīgs darbs strādāt ar šīm kompānijām savulaik arī. Man ir bijusi iespēja, nu, tā kā konstanti par to atgādināt, pamatot, pārliecināt.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Vai, tavuprāt, Ukraina iestāsies NATO kaut kādā brīdī?
Man ir ļoti grūti šo jautājumu atbildēt, jo es strādāju pie Ukraiņu valdības.
Tad man ir... Nedrīkst.
Nē, es drīkst, jo man, es neesmu nu, tā kā valsts darbā, es esmu padomnieku darbā. Un no Ukraiņas skata, man liekas, tas ir kritiski, jo es šobrīd pat neredzu, kā šo karu var uzvarēt. Nu, es nezinu, es domāju, ka neviens neredz, kā šo karu var uzvarēt un atgūt teritorijas pie esošās situācijas. Tāpēc šis starptautiskais ceļš, spēja iestāties NATO vai Eiropas Savienībā ir kritiska. Un es domāju, ka mēs, kā Baltijas valsts, to ļoti labi apzināmies, tāpēc, ka ja mums nebūtu NATO un Eiropas Savienības dalības iespēja 90. gados, mēs ļoti daudz ko noteikti nebūtu izdarījuši. Lai arī cik absurds skan, ka mēs, kā cilvēki, zinām, kas ir pareizās reformas, kā sakārtot sevi, politiski ļoti grūti izdarām darbi, un mēs ļoti daudz politiski valsti uzbūvējām un sakārtojām 90. Gadu beigās, ejot šīs visas reformas un ceļus tāpēc, ka NATO vajadzēja, tāpēc, ka Eiropas Savienība vajadzēja iestāties.
Man liekas, interesanti bija, pagājušajā nedēļā bija arī Latvijas televīzijā bija intervija ar NATO ģenerālsekretāru vietnieku Boris Rūgi, kurš teica, ka Ukraina ir būtisks kā iespējamais NATO dalību valsts partneris, tāpēc, ka viņiem ir ļoti labi attīstītas prasmes cīņā ar mūsu kopīgo ienaidnieku Krieviju.
Jā, bet nu tas, teiksim,
kuras kur es... nav citām pat NATO.
Kur mani ieslēdzās latvietis atbildot to jautājumu par Ukrainas dalību NATO, ka es jau arī saprotu, ka ja mēs paņemsim dalībā valsti, kurai ir konflikts.
Mēs eskalēsim kā konfliktu, teiks cik.
Nē, nevis eskalēsim, bet mēs te konfliktā neiesaistīsimies. Vai mēs radīsim precedentu, ka būs kāds cits konflikts. Mēs arī viņā neiesaistīsimies, jo, nezinu, vai tā būtu Abrena vai Narva vai kaut kas cits. Respektīvi, man ir tāda duāla baža par to, kā Latvietai. Ja šajā aliansē ir kaut kas, kas kļūst interpretējams, vai tā interpretēšanas sērga neaizplatās arī uz mūsu reģionu.
Tas nozīmētu, ka tāda piektā panta lietošana kļūtu arī interpretējama.
Nu, es domāju, ka tur ir zināmā mērā piesardzība no visiem mums austrumu pusē, saprast ļoti skaidri, ka Ukrainas dalība NATO nepieļauj nekādas interpretācijas.
Tu teici arī, ka Ukraina pēc 2014. Gada bija ļoti gatava arī šajos te kiberdrošības jautājumos tajā brīdī, kad tie aktualizējās ar militāru iebrukumu Krievijas Ukrainā. Mums patīk sevi arī aplūkot kā tāda IT lielvalsts dažkārt, ka mums ir visādas jaunas tehnoloģijas un risinājumi. Vai mēs arī dzīvojam šādā, nezinu, force majeure elpā un ka mēs esam diezgan gatavi salīdzinot, piemēram, nu, mēs redzējām, cik negatīvi tai kara situācijai bija Rietuma Eiropas valsts. Mm-hmm.
Man ir bijis tas gods strādāt gan aizsardzības ministrijā, gan strādāt ar CERT komandu. Un es patiešām, es jau esmu teikusi vairākās intervijās, apliecinājusi, ka CERTs mums strādā izcili. Man ir bijis vēl strādājot pie prezidenta Levita Amerikā, viesojoties pie, nu, teiksim, Amerikas tādas pašas struktūras, kas ir milzīga, kura man arī personiski, neuzprasoties, teiksim, uz komplementiem, teica, ka Latvijas CERTS tiešām strādā ļoti kvalitatīvi, un šeit neiet runa par to, vai tur ir rakstīt skaistas ziņas un kaut ko, bet spēja tehniski sniegt kvalitatīvu, precīzu informāciju. Man gribētos teikt, ka Latvija un Baltija kopumā mēs esam ļoti priekšā kiberdrošībā valsts struktūru pusē. Tā loģika jau ir vienkārša. Tikai tāpēc, ka mēs esam šajā robežā ar šo naidīgo valsti, mēs esam ļoti sensitīvi. Mēs redzam lietas daudzos un dažādās formātos, kā šī valsts var izmantot un mūs ietekmēt. Kur turpretī, ja tu esi daudz tālāk no šīs robežas, ja tev iestājās cita veida, varbūt citi stresi, citi riski, un tu tam nepievērs uzmanību. Un mēs ar to esam saskaušies diezgan daudz sarunās uz rietumu pusi. Es gribētu teikt, ka Latvijā ir kvalitatīva tāda elites komanda. Man problēma, protams, ir, ka ar to nepietiek, un mums ir jāiet daudz plašāk. Un mēs tagad visi esam arvien vairāk savienoti. Nu, ja padomā, ka tavā telefonā ir gan darbs, gan bērni, gan mājas, tu vari kļūt par tādu riska faktoru kādā lielā sistēmā. Tas nav vienkārši.
Bet kas tad būtu kaut kāds, praktisks padoms ikdienas pilsonim? Nu, kas ir tās viņa 72 stundu soma attiecībā uz kiberdrošības jautājumiem?
Nav jau tādas somas, man liekas, priekš cilvēkiem ir tiešām svarīgi. Diezgan it kā varbūt sarežģītā divu pakāpju autentifikācija. Tas, ko zog ļoti, ir šī iespēja ielogoties. Tātad, par ko mēs runājam ļoti bieži profesionāļu vidū šobrīd, par to, ka sistēmas netiek uzlaustas. Nu, lai viņās ietiktu iekšā, bet viņās tiek ieiets tā kā nu, pēdiņās legāli. Ir iegūti, izgūti kādi ielogošanās dati, primāri tavs ēpas un parole, un ja tev nav šī otrā autentifikācijas ierīce, vienalga, vai tas tavs mobilais telefons vai ēpasts, tas ir, nu, tu esi pilnīgi atvērts, lai šo tā kā copy-paste, ja klaviatūras taustiņu, kāds cits paņēmtu, un viņš faktiski ieiet sistēmā, un neviens to nekad dzīvē nepamanītu. Tie precedenti ir ļoti daudz, tāpēc cilvēkiem, manuprāt, tomēr ir šim jāpievērš uzmanība. Es ceru, ka tehnoloģija kompānijas tomēr arī daudz masīvāk tajā ieguldīsies. Ir jau tās, man liekas, Googles. Un mēs jau redzam šo biznesu. Googlam tāda iespēja, piemēram, bija jau sen savam Gmailam un visiem saviem servisiem. Faktiski nogriezt ja tev nav divu pakāpju autentifikācija uzlikta, tu vairs netiec savā e-pastā. Bet kurš to grib darīt? Klients jau neviens negrib pazaudēt. Un tas viss ir ļoti lēnām. Man tāda mums tā izvēle starp peļņu un drošību. Un tāpēc cilvēki ir jaudzina arī cilvēku mērogā.
Lēnākam dzīvesveidam digitālajā vidē.
Lēnākam, bet arī apzināti, kad saprast, kas ir svarīgs un kas tomēr prasa tev kaut vai to ēpastu pārbaudīt, ielogoties. Visas šīs jocīgos ēpastus, kuras nevērt vaļā, ja tagad populārs ir šis sociālā inženērija, un starp citu arī Ukrainā ļoti.
Tas nozīmē ko?
Tas nozīmē to, ka Latvijā, man liekas, bija balsošana par, atsūta tev WhatsAppā linku, nobalso par manu meitu, tur kaut kādā solo koncertā, viņa uzvarēs tur skolas balvā. Un tad tur tiek prasīts ievadīt, lai tevi autorizētu, mums tur tev atnāks uz WhatsApp kods, tu viņu ievadi, un faktiski tu atdod piekļuvi kaut kādiem saviem datiem, ja pilnīgi legālā veidā Ukrainā, starp citu, šis ir ļoti emocionāls sarežģīts, tāpēc, ka viņi to dar uz karavīru, gan uz tiem, kas ir gājuši bojā, prasa ziedot naudu, prasa palīdzēt ģimenei.
Tas ir tāds apzināti konstruēt pasauli.
Jā. Faktiski vienīgais mērķis ir iegūt tos tavus saucamos kredenciāļus vai tavus datus, lai varētu piekļūt, ja tu esi kaut vai pats mazākais darbinieks sistēmā, tev ir tikai, bet caur to tu vari pakāpeniski iekļūt iekšā, tā kā. Diemžēl tam ir jāpievērš diezgan liela uzmanība.
Paldies, tā bija Ukrainas digitālās transformācijas ministrijas padomnieci Ieva Ilves, mans vārds Gins Krūve, raidījumu ierakstīja Tom Šits, Montei, Nora Midzpapa. Paldies.
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.